Herra forseti, mér finnst gott að heyra háttvirtan þingmann taka fram að hún trúi ekki á aðild að Evrópusambandinu sem alls er töfralausn, þó ég enga síður ráði því nú af máli háttvirts þingmanns og sé nokkuð áhugasöm um kosti aðildar. En varðandi það að fara varlega í samanburði til dæmis ríkin á suðaustur jaðri Evrópusambandsins, þá er ég algjörlega sammála því. Það er nú almennt skynsamlegt að fara varlega í samanburði milli ólíkra landa og ég tala nú ekki um. Við ætlum að fara að reyna að bera eitthvað saman útkomu þeirra af því að hafa gengið Evrópusambandið og svo mögulega áhrif á okkur. Háttvirtur þingmaður segir, við skulum líta okkur nær til þeirra landa hér á norðvestur jaðri Evrópusambandsins sem nær okkur eru og skyldar okkur eru. En þá kemur merkileg staðreynd í ljós. Það eru einmitt þau ríki mörg hver sem hafa haft mesta fyrirvara á því að ganga inn í Evrópusambandið að fullu. Noregur fellt það, Svíar haldið sinni krónu, Danir haldið sinni krónu með sitt sumarbústað ákvæði, Bretar með sitt pund, Bretar ekki í Schengen og jafnvel á leiðinni tilbaka út aftur og svo framvegis. Spurningin er þá kannski á móti til háttvirts þingmanns, er þetta að segja okkur einhverja sögum?
Nú svarar andsvari, háttvirtur 10. þingmaður Norðausturkjördæmis.